onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o pol.
Lep pozdrav v ponovni edici oddaje Balkan Express. Tokrat bomo imeli dve temi. In sicer tako imenovano prostovoljno segregacijo v šolah v Vukovarju, ker pač hrvaški in srbski otroci hodijo vsaki v svoje šole in se nekatere organizacije borijo za to, da bi se to odpravilo. Drugo temo bo pa napovedala kolegica Aleksandra, ki vodi z mano vdajo.
Lepo pozdravljam tudi z moje strani, danes sem z vami Aleksandra Đurčević, govorili pa bomo o povečanju števila azilantov za posamezne članice Evropske unije iz Zahodnega Balkana.
No, začenjamo torej z Vukovarjem, pa da samo še na kratko malo o tem povemo. Ta prostovoljna segregacija se je zgodila tam po vojni, ko so se razmere delno normalizirale, in sicer na pobudo srbske manjšine, ki si je izbrala, da bi rajše otroke šolala v ločenih šolah od hrvaških otrok. To velja tako za vrtce, osnovne šole in srednje šole. Zdaj, leta 2003 je Nansen Dialog Center Osijek ustanovil projekt Nova škola, s katerim se zavzema za možnost, da bi se lahko izobraževali otroci tudi skupaj in da bi neka multikulturalnost zaživela na tem območju, ker je seveda boljše, da se otroci med sabo družijo, kot pa da so ločeni in tudi potem srednješolci in tako naprej. Letos pa so imeli tudi pred kratkim sestanek pri Josipoviču, kjer je bil prisoten tudi hrvaški minister, pristojen za to območje, in je tudi oblast podprla ta projekt tako, da bi naslednje leto naj v Vukovarju zaživela šola, kjer bi pač bili prisotni otroci skupaj, ne več ločeno. Tukaj ne gre samo za hrvaško, in, mislim, za hrvaško večino in srbsko manjšino, ampak tudi za druge manjšine, ki na tem območju živijo. Zdaj pa kar poslušajmo Suzano Agutić iz Nansen Dialog Centra Osijek, ki je najprej malo več povedala o začetku projekta Nova škola.
Nova škola je nastala kao odgovor na etničku segregaciju obrazovanja u Vukovaru. Djeca, tj. Njihovi roditelji već sa polaskom u vrtić biraju hoće li se upisati u takozvani srpski ili hrvatski vrtić, a potom se podjela nastavlja kroz osnovnu i srednju školu gdje učenici biraju jedan od modela obrazovanja, bio na hrvatskom jeziku i pismu ili na srpskom jeziku i pismu. I ovakav sustav obrazovanja, tj. Podjela, ne utječe samo na djecu iz dvije najveće etničke skupine, već i na djecu iz drugih nacionalnosti, na djecu iz mješovitih brakova, koje zapravo u ovom sustavu na neki način moraju odabrati stranu. I ovim se zapravo djeci i mladima šalje poruku da je podijeljenost po etničkoj pripadnosti prihvatljiva, a kako djeca i mladi rođeni nakon rata nemaju iskustvo života u nepodijeljenoj sredini, onda oni tu podjelu i prihvaćaju. I brojne istraživanja koje su provedene u vukovarskim školama zapravo su pokazala kako su upravo djeca najsklonija diskriminaciji na etničkom nivou, a da njihovi roditelji vide trenutnu podjelu kao prijetnju razvoju zajednice.
I kakav je stav vlasti i gradonačelnika do ove segregacije? Znam da ste imali sastanak nekoliko dana nazad.
Imali smo, znači, u uredu predsjednika Republike Hrvatske organiziran je sredinom 9. mjeseca sastanak na koji su bili pozvani svi predstavnici institucija zaduženih za obrazovanje u Hrvatskoj. I ovo je zapravo po prvi put od kad je projekt startao, znači 2003. da imamo podršku svih koji su, znači, odgovorni za obrazovanje djece u vukovarskoj zajednici, uz obećanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta da bi nova škola trebala otvoriti svoja vrata u jesen sljedeće godine.
Omenili smo že, da gre za neko vrsto prostovoljne segregacije, kar smo tudi slišali iz prve izjave. Zato bomo kar nadaljevali z sledečim vprašanjem, ki smo ga zastavili Suzani Jagotič iz Nansen Dialog centra, in sicer kakšno alternativo bo prinesla nova šola staršem v Vukovarju in okolici in izobraževalnemu sistemu?
Ono što u principu od samog početka rada na ovom projektu mi naglašavamo, da nova škola ne želi biti jedini model obrazovanja u Vukovaru. Svaki roditelj zapravo mora imati pravo i mogućnost odabrati model za koji mu se čini da najbolje odgovara potrebama njihove djece. Nova škola je prvenstveno moguća alternativa onima koji nisu zadovoljni s postojećim modelima.
Možda ako malo kažemo o povijesti te segregacije, to je nakon rata nastalo.
Da, zapravo ona vuče svoje korijene od zapravo početka mirne reintegracije Podunavlja, gdje je zapravo bila ponuđena mogućnost za nacionalne manjine da odaberu jedan od modela zakonom osiguranih. Ti modeli su bili model A, to je znači nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina, model B koja bi bila dvojezična nastava, ili model C gdje pripadnici manjina imaju dodatno njegovanje jezika i kulture. Za vukovarsko područje zapravo se odlučili pripadnici srpske nacionalne manjine, odlučili su se za model A, znači to su nastava koja se odvija na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine.
Vi svakako mislite da bi bilo bolje da svi ode u jednu školu i da se druže međusobno?
Projekt nove škole koji je započeo 2003. godine, u njega su bili uključeni i roditelji i nastavnici, a koji su svoje potrebe i viziju buduće nove škole izdefinirali kroz opći kurikulum. Taj kurikulum naglašava vrijednosti prihvaćanja i poštivanja drugih, prihvaćanja različitosti, inkluzivnost, solidarnost, načela jednakih mogućnosti i nenasilja. To će biti, znači, nova škola će biti redovna državna škola u kojoj će se nastava odvijati na hrvatskom jeziku i pismu, ali ona će imati i dvije posebnosti. Prva je izvan nastavna aktivnost koja se zove kulturna i duhovna baština zavičaja, a koja omogućuje djeci da nauče više o povijesti, tradiciji i jeziku svih naroda koji žive u njihovoj zajednici, i to je posebno važno jer je tu napravljen određen iskorak s obzirom na da u trenutnom obrazovnom sustavu većina uči samo o sebi, dok pripadnici manjina, ukoliko se odluče za jedan od modela manjinskog obrazovanja, uče o većini i samo svojoj manjini. I onda u takvoj situaciji zapravo nema interakcije među njima, niti prostora da svi uče o svima, što bi trebalo biti vrlo važno. A druga posebnost je učenje manjinskih jezika kao jezika zavičaja, u kojoj bi sva djeca imala mogućnost učiti jezike svoje zajednice, tipa rusinski, ukrajinski, mađarski, srpski, romski. I u principu takve škole i kurikulum koji je zamišljen i vrijednosti koje su utkane u taj kurikulum bi zapravo napravili jedan iskorak unutar trenutnog obrazovnog sustava u Vukovaru i omogućili zapravo djeci, stvorili uvjete djeci različitih nacionalnosti da se druže, da uče jedni od drugima i da zapravo zajedno kreiraju neku bolju budućnost toga grada.
Pa možda i kod Srba jezik nije tako velika barijera, nego je to više ideološka barijera.
Da, jezik nije definitivno velika barijera, ali ono što je, naglašavamo definitivno, za pripadnike nacionalnih manjina postoji zakon za odgoj i obrazovanje i ono je važno da postoji. I ukoliko bilo koji roditelj odluči iskoristiti mogućnost obrazovanja svog djeteta na jednom od tih modela, on mora imati ustavom zagarantirano to pravo. Međutim, kao što sam ispomenula, zapravo to dovodi do toga da djeca ne uče jedni od drugima i da zapravo nemaju nikakvih socijalnih kontakata. Škola je vrlo bitan prostor gdje bi zapravo djeca trebala usvajati i njegovati određene vještine koje ih onda pripremaju za neki život u multikulturalnoj zajednici, a danas u ovoj situaciji zapravo oni su odvojeni od vrtića preko osnovnih i srednjih škola i zapravo i mimo škole oni se ne sreću, ne druže se zajedno i nekako se zapravo svi pomalo začahureni unutar svoje etničke skupine.
I samo još to, da li očekujete da će to poboljšati projekt nove škole, da će poboljšati situaciju u budućnosti?
Da, da. Vjerujemo zapravo da su vrijednosti koje su utkane u opći kurikulum nove škole, one stvarno bolje, mi vjerujemo da bolje odgovaraju na potrebe stanovnika multikulturalne zajednice. Imamo nekako dobru zapravo i povratnu informaciju od dijela roditelja i nastavnika s kojima surađujemo svih ovih godina, jer osim nove škole naš centar provodi i veliki broj projekata, interkulturalnih projekata i u vrtićima i u srednjim školama i u Hrvatskoj i na nivou čitave regije. Tako da nekako u principu roditelji koji su uključeni u naše aktivnosti, njihova djeca i nastavnici, nam šalju jednu pozitivnu poruku zapravo da takva vrsta interkulturalnog obrazovanja je potrebna i poželjna.
Također čujemo pogovor Suzan Lagotić iz centra Nansen Dialog Centar Osijek i se pomikamo u Srbiju. Evropska komisija je zelo zaskrbljena zaradi povećanja števila prosilcev za azil v posamezne države članice, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana. Predvsem bomo tukaj govorili o Srbiji. V petek je srbska policija namreč prejela opozorilno pismo strani šestih držav članic Evropske unije, kjer se omenja morebitno suspenzijo vizumskega režima v Srbiji. Naš sogovornik je bil tokrat načelnik uprave mejne policije general Nenad Banović. Slušamo.
Koje je u petak stiglo u vezi problema povećanja broja lažnih azilanata, potpisano od strane šest ministara država članica Europske unije. Mi smo najozbiljnije pristupili analizi i došli smo do podatka da je praktično povećan broj takozvanih tražilaca azila isključivo u Njemačkoj i Švajcarskoj. Dok u ovim drugim zemljama praktično imamo pad naših državljana, a kod dva potpisnika, kao što je Francuska i Holandija, uopšte nikad nismo ni imali problem sa takozvanim lažnim azilantima. Pre dve godine, znači 2010. godine, oko 17.700 lica tražilo je azil, državljana Srbije tražilo je azil u zemljama Europske unije. Nakon toga Vlada Republike Srbije 23. februara 2011. godine formirala je komisiju za praćenje stanja bezviznog režima putovanja državljana Republike Srbije u zemlje EU i kao rezultat svega toga usledile su mere koje je ta komisija preduzela da se taj broj smanji. Te mere su sledeće. Prvo, to je bila jaka informativna kampanja, zatim to su bile određene socioekonomske mere, bile su operativne mere koje su provodili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koje su se odnosile na proveru da li tu postoji elemenata organizovanosti ili ne postoji. I na kraju bile su to i mere saradnje, bilateralni sastanci sa u to vreme najviše afektiranim državama, sa tražiocima azila sa teritorije Republike Srbije. U to vreme to su bili Švedska, Belgija i Luksemburg. Te mere dale su određene rezultate, tako da u toku 2011. godine 10.500 prema našim podacima, znači državljana Srbije, zatražilo azil u zemlje Evropske unije. Frontex je baratao i Evropska komisija sa nekom cifrom oko 13.000, pa evo čak i da prihvatimo tu cifru, opet vidimo da je došlo do smanjenja za 4.700 lica u odnosu na 2010. godinu. 2011. godine u periodu januar-juni nije bilo većih razmimoilaženja, taj trend i broj lica koji odlaze u zemlje Evropske unije bio je takođe u padu, a onda se, znači, polovinom septembra, odnosno krajem avgusta i u toku septembra, broj naših ljudi koji traže azil, naročito u Nemačkoj, znatno povećao. Hoću da naglasim da državljani Srbije koji traže azil u zemljama Evropske unije to ne traže ni iz kakvog političkog razloga. I jedini razlog su bila jaka socijalno-ekonomska davanja od strane tih država, naročito od strane Švedske i Luksemburga, naravno i Belgije, jer praktično tražiocima azila se obezbeđuje stan, smeštaj, hrana, odeća i bez bilo kakvih troškova, tad je bilo otprilike 35 do 40 evra dnevno, što znači da za mesec dana gotovo imaju 1000 i nešto evra koje im ostaje čisto jer nemaju nikakvih drugih troškova. Još ako se snađu, pošto su azilanti, znači lica koje se ne drže zatvorena u zatvornom prostoru kao ilegalni migranti, još ako se snađu i rade u tim zemljama malo na crno, znači poslije izvesnog perioda vraćaju se u matičnu državu sa pozamašnom svotom novca, što je naročito za jug Srbije i za pripadnike romske albanske populacije koji su najčešći tražioci azila u zemlju Evropske unije, ipak određeno bogatstvo. Ono što je najviše doprinelo, to su zajednički bilateralni kontakti sa kolegama, naročito iz Belgije, Luksemburga i Švedske, i praktično koraci koji su oni preduzeli na smanjenju broja lažnih azilanata u njihovim državama. Mogu da napomenem, na primjer, da je švedska vlada 1. maja ove godine donela odluku da licima koje su odbijena po zahtevu za azil, odnosno za koje se dokaže da su neosnovno tražili azil, znači zloupotrebili pravo azilu u Švedskoj, nakon vraćanja u matičnu zemlju takvim licima zabranio bi se ulazak u Švedsku i ostale zemlje Šengena na period od 1 do 5 godina. S druge strane, takođe, Belgija je 11. maja ove godine stupila na snagu odluka vlade Belgije o stavljanju Srbije na listu sigurnih trećih zemalja i Belgija je skratila procedure za azil prema državljanima Srbije na 15 dana. I ovom odlukom vlada Belgije je otklonila mogućnost dužeg zadržavanja državljana Srbije u zemljama Beneluksa. Takođe, Norveška je još prošle godine donela takozvanu uredbu 48 sati i stavila Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja, što znači da ako tražilac azila iz Srbije ne obrazloži na pravi način razloge za azil u roku 48 sati, biva odbijen i prema sporazumu o readmisiji vraćen na teritoriju Republike Srbije jer dolazi iz sigurne treće zemlje.
Slišali smo že, da je največje število prosilcev za azil prihaja iz vrst Romov in Albancev, in sicer po podatkih iz Srbije 90%. Najbolj izpostavljena država pa temu je Nemčija. Prisluhnimo, zakaj je temu tako.
Nažalost, u Nemačkoj nam je situacija malo drugačija. Mi znamo da je Nemačka ekonomski najjača, znači, država u Evropi i tromesečna davanja za tražioce azila bila su oko 400 evra, međutim Ustavni sud Nemačke poništio je tu odluku i izjednačio socijalna davanja tražiocima azila sa socijalnim davanjima koje dobijaju najugroženije kategorije, socijalno najugroženije kategorije nemačkog stanovništva, i to je sad nešto preko 800 evra i to je glavni razlog povećanja broja naših ljudi koji zloupotrebljavaju bezvizni režim i zbog toga oni odlaze u Nemačku. Mi smo notirali i primetili taj povećani priliv. Ja sam pre dva dana održao sastanak i informisao o svim ovim merama i oficira za vezu ambasade Savezne Republike Nemačke u Beogradu i zamolio ga da tu informaciju prenese svojim nadređenima u Nemačkoj i rekao da ukoliko sa nemačke strane postoje bilo kakve sugestije ili oni predlažu bilo kakve mere koje bi dale rezultate u smislu smanjivanja broja naših državljana koji tamo traže azil, da smo mi na raspolaganju i da smo spremni da zajedno sa njima sprovedemo te mere i na taj način smanjimo broj lica koji odlaze u Nemačku.
Pogovarjali smo se tudi s pravnicom Marija Pelcer, ki deluje u nevladne organizacije u Nemčiji pro azil. Zadužena je pa za uprašanje europskega begunskega prava ter izvajanje človekovih pravic u Nemčiji. No, presluhnimo se daše nje.
For human rights organizations, so we don't see the problem that these people from Serbia and Macedonia are coming to Germany. They have really big problems in those countries because they are discriminated there a lot, and they have big problems with unemployment and housing and social welfare. So they are facing really hard situation in those countries, and now they are coming to Germany because they can, because of the visa liberalization. So what we are seeing right now in Germany is a really cheap propaganda from the politicians against those poor people, and so we are very worried about that, not so much about the people coming to Germany, because Germany is a big country and we can really take such numbers, it's not such a problem, but politicians are using this field of issue to To gain votes, to do propaganda, so this is a problem in Germany. Politicians are campaigning against the minority of Roma for not very sympathetic reasons. But what could happen is that they are forcing the Commission of the EU again to make Serbia and Macedonia to control their borders, and so not letting Roma out of the country. But this is totally against the law. So I think Germany and other countries are not behaving in a very pro-European way. So we see it very critical.
S tem smo tudi prišli do konca današnje oddaje Balkan Express. Prva tema je bila Vukovar, in sicer prostovoljna segregacija v šolah, ki se dogaja med Hrvati in Srbi, in pa v projektu Nova škola, ki hoče to preseči. Drugo temo bo pa Aleksandra povedala.
Govorili smo še o povečanju lažnih azilantov, ki prihajajo iz Srbije. In s tem tudi končujemo.
No, te azilanti, samo da še povemo, kot smo zaslišali, največ hodijo dan danes v Nemčijo. Oddajo sva vodila Urh in Aleksandra, in to je to, lepo se imajte.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.